Akkam galatoomacha kasuudhaaf kuni oduu suulaan public media oromii faan anifatiyaadha. Manni fayyaa suulaan akka gabaasetti talaalli koronaa vaayiras kan itti aanu eebroo 27 suulaan ekspoos seentar ta'e himan. Sa'aatiin kilinikaa illee namoota yeroo dalagaa isaanii alatti beellama qabachuu barbaadaniif akka baname ta'e himan. Uummanni aanaa mana fayyaa suulaan lakkoofsa 712-4-392 bilbiluudhaan beellama qabachuu ni danda'u. Saadakootan akka biyyatti guututti nama talaallii koronaa vaayiras kan jalqaba irratti akka jirtu himan. Amma ogeeyyiin fayyaa nama talaallii kana fudhachuu hin feene irratti yaada jijjiiruu jiru. Saadakootaa keessatti akka qorannoon godhametti 30% kan ta'an talaallii kan fudhachuuf yaadu jiru. Kampaniin inshuraansaa kan siidan raabbir sirii nama motora gurraacha oofu eega poolisni adiidhaan wa'itti tiraafik istaap biratti bara 2016 keessa dhahamee paralaayis ta'e $2,800,000 akka kaffalu murteesse fenii jira. Kaffaltiin magaalaa Ayiwaa guddaan lama keessatti jiraattota gurraachaa fi hoogganaa jidduu dukaasa baname ilaalchise Jarmii Mashal himannaa yeroo dheeraan booda kan seeressu ta'a. Joonas Samar darbe keessa seera qorannoo diduudhaan kan argame yoo ta'u sababiin isaanis ari'amee jira. Yeroo jalqabaatiif daldaalliin gurraachaa fi biraawun jidduun godhamuuf baname walgahii Westimooyi Chamber 7 kana keessa gaggeeffamee jira. Qophiin kunis daldaala xixiqqaa kan akka isaan guddataniif kan qarqaaru ta'uu isaanii himan. Qophiin kun qophii waggaa akka ta'u abdii ni godhu. Manneen sirbaa gurguddaan kan soosidii keessatti argamu bakka haarawa bohaarsanii fi daawwiin akka ta'u karoorfachuu isaanii himan. Hoteel Hardraak kan Antami fi manneen qumaarii qophii sadaffaadhaaf Juunii fi Juulaayi keessa qophaa'u jiran haala nageenya COVID-19 irratti hundaa'e haguuggii fuulaa kan godhachiisudha. Garuu isaan jarri haguuggii fuulaa hin godhatan. Galatoomaa.